Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Секретаріат президента закликає засоби масової інформації утримуватися від поспішних оцінок дій влади щодо звільнення екіпажу судна «Фаїна». Як йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, йде напружена робота і президент робить все можливе заради звільнення наших хлопців. Кінець цитати. Судно «Фаїна», захоплене піратами 25 вересня, перевозило 33 українських танки, а також легкі зенітні установки, гранатомети і боєприпаси. У складі екіпажу корабля 17 громадян України. Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 мільйонів доларів викупу за моряків. Прем'єр-міністр Тимошенко звернулася до Національного банку зі закликом зробити все для стабілізації курсу гривні. За її словами, Нацбанк володіє достатніми золотовалютними резервами, щоб не допускати значних коливань курсу національної валюти, які спостерігаються на цьому етапі. Я вважаю, що це виключно спекулятивні оборудки, які необхідно терміново припинити, зазначила Юлія Тимошенко. Водночас вона зауважила, що валютна політика є виключно компетенцією НБУ і уряд не має права в неї втручатися. Сьогодні курс долара в деяких обмінних пунктах Києва становив 5,90, продаж 6,05 гривень за долар. Країни, що постраждали від світової економічної кризи, мають спільно створити нові принципи для міжнародної фінансової системи. Про це заявив президент Європейської комісії Жозе Мануелі Баросу на саміті азійських та європейських лідерів, який відбувається сьогодні в Пекіні. За словами Барозу, державам, ураженим кризою, не треба зачиняти свої двері, намагаючись захистити себе.
Це безпрецедентні часи, які вимагають безпрецедентних рішень. Ми живемо в один із моментів історії, коли рішення, які ми ухвалюємо, можуть мати важливі наслідки для майбутніх поколінь. У цій кризі ми можемо віднайти нові можливості, якщо будемо діяти спільно перед обличчям сьогоднішніх глобальних викликів. Азія і Європа зібралися сьогодні разом тут, у Пекіні, щоб відповісти на ці виклики і віднайти безпрограшне рішення.
Win-win solutions,
сказав голова Єврокомісії. Літак, який хотів захопити п'яний пасажир, сів у Москві. На борту комерційної машини, що летіла зі Сочі, було 130 пасажирів. За повідомленням інформаційних агентств, один із пасажирів, погрожуючи вибухом, вимагав летіти до Відня замість Москви. Літак успішно сів на литовище Внуково. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Доброго вечора, в ефірі «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. І сьогодні у програмі: криза кризою, а політика політикою. Державні інтереси і сьогодні не переважили у Верховній Раді.
Але він дав команду фракції не голосувати за антикризові законопроекти. Я вважаю, оце і завадило приймати. Тому що опозиція, якою є партія регіонів, ну, що з неї візьмеш?
Вбивство хорватського журналіста – попередження для інших.
Пресії мас-медіа у Хорватії більше загрожують наразі певні бізнесові кола, аніж політичні кола.
Ті, хто хоче допомогти знедоленим громадянам, і ті, хто мають на це гроші, вперше масово зійшлися під одним дахом у Львові.
Десятки організацій у Львові, які опікуються сиротами, літніми людьми, неповносправними, безпритульними, часто не можуть достукатися у двері до тих, хто може допомогти.
Про це далі у «Свободі сьогодні» після оголошення. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Верховна Рада не змогла не лише прийняти, але навіть розглянути у сесійній залі законопроекти, скеровані на подолання наслідків світової фінансової кризи. Депутати від БЮТ блокують трибуну спікера вже четвертий день поспіль. Урядовці та парламентарі вирішили створити робочу групу з узгодження позицій для підготовки спільного документу. А про те, чому ж депутати, які занепокоєні кризою, блокували роботу Ради, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Цього дня робота Верховної Ради знову почалася з блокування парламентської трибуни фракцією БЮТ. Деякі депутати-бютівці навіть ночували у сесійній залі. Свою поведінку вони пояснюють необхідністю розглянути перш за все антикризові законопроекти, а не зміни до бюджету, що передбачають насамперед фінансування дострокових парламентських виборів. Зараз на розгляд винесено 6 антикризових законопроектів. Однак, як пояснив спікер парламенту Арсеній Яценюк, жоден із них не набирає необхідної для набуття чинності кількості голосів.
Урядовий закон не має вотуму довіри і не має відповідної підтримки, так як і всі інші 5 додаткових актів Верховної Ради України. Задля того, щоб одержати результат, а саме поставити на голосування закон і прийняти його в цілому, думаю, що прийнято єдино правильне рішення. Мною підписане розпорядження щодо створення робочої групи, уніфікації всіх 6 актів законодавства в один.
Робоча група у складі представників всіх парламентських фракцій та представників уряду має розпочати роботу завтра, а компромісний законопроект має бути розглянуто у вівторок. Натомість голова уряду Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода відповідальність за зрив сьогоднішнього голосування поклала на фракцію «Наша Україна. Народна самооборона».
Антикризовий закон не прийшов. В першу чергу, тому що не голосувала президентська фракція, яка сьогодні практично з нами складає більшість парламенту. Президент при владі, він несе відповідальність за все, що відбувається в країні, але він дав команду фракції не голосувати за антикризові законопроекти. Я вважаю, оце і завадило приймати. Тому що опозиція, якою є партія регіонів, ну, що з неї візьмеш?
Також прем'єр-міністр заздалегідь поклала відповідальність за наслідки кризи на ту політичну силу, яка не підтримає у вівторок узгоджений законопроект.
Якщо будь-яка фракція і будь-який депутат вівторок не проголосує за узгоджений пакет антикризового законодавства, значить відповідальність за будь-які наслідки кризові лягає на ту фракцію, на ту політичну силу, яка не дала свої голоси і, не дай Боже, не забезпечила голосування в парламенті по антикризовому пакету законодавства.
Між тим, автор одного з альтернативних антикризових законопроєктів, депутат нашої України Ксенія Ляпіна, зазначила, що сумнівається в результативності роботи парламентської урядової групи з розробки єдиного антикризового законопроєкту. Серед експертів також немає впевненості, що політичним силам вдасться швидко знайти спільний варіант антикризових дій. Адже заявлені напередодні позиції головних політичних гравців виказують значні розбіжності у баченні антикризових заходів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Прем'єр-міністр Хорватії Іво Санадер оголосив надзвичайні заходи із боротьби з організованою злочинністю після вчорашнього вбивства редактора хорватського тижневика «Націонал» Іво Пуканеча. Журналіста та маркетингового директора видання було вбито вчора вибухом бомби біля дверей офісу. Це останній у низці кривавих інцидентів, що сколихнули хорватську столицю цього року і загрожують просуванню Загреба до членства у Європейському Союзі. Більше про цю справу і про те, як вона може вплинути на європейські перспективи Хорватії, я попросила розповісти головного редактора сербського незалежного щоденника «Данас» Михайла Рамача.
Хорватська громадськість приголомшена вбивством саме тому, що «Націонал» дуже багато читали в Хорватії. Це щотижнева газета, яка часто відкривала певні фінансові та політичні скандали. А деякі хорватські колеги, з якими ми розмовляли, кажуть, що саме це могла б бути причиною вбивства, тому що покійний Пуканич був пов'язаний з певними фінансовими і політичними колами. Отож, він відкривав певні афери і скандали у Хорватії, але так само допомагав, а саме замовчував і інші скандали людей, до яких був близьким. І, можливо, кажуть хорватські колеги, що це стало причиною злочину. А, звичайно, приголомшені не тільки громадяни, але насамперед журналісти, якщо вбили таку впливову людину і людину, яка дуже вміла зберігати себе на нього, і в минулому вже скоїли один замах, зберігав себе, не з'являвся на таких місцях, де можна було скоїти напад дуже часто, і все-таки злочинці знайшли його саме біля будинку редакції. І тому хорватські колеги висловлюють побоювання, що це не кінець, а просто початок ще більшого тиску, як вони кажуть, мафії на мас-медіа.
Нещодавно репортери без кордонів випустили свій новий звіт, і в ньому хорватська преса, хорватські засоби масової інформації є серед найвільніших не лише в Європі, але в світі. Наскільки активними є ці засоби масової інформації у боротьбі з корупцією і злочинністю? Наскільки вони беруться за такі теми?
Хорватська влада не втручається у діяльність мас-медіа. Це велике щастя, якщо можна сказати, для журналістів. Отож, минула доба, коли влада могла впливати, чи дещо буде надруковане в газетах, чи не буде. Але виявилося, що інші кола, і дуже сильні кола, є такі, що все-таки можуть контролювати засоби масової інформації. Тому, незважаючи на релятивно високе місце в Хорватії на цій листині репортерів без кордонів, ситуацію не можна назвати легкою і такою, що відповідає свободі преси. Вбивство – це найбільша пересторога, що і держава повинна зробити багато. І уже вчора ввечері, і так само сьогодні, глава держави і голова уряду заявили про свою рішучість зберегти якомога більше свободу преси і гарантувати безпеку всім іншим журналістам.
Тут, можливо, йдеться навіть про ширше питання. Хорватія зараз веде переговори про вступ до Європейського Союзу, до якого вона має вступити до 2011 року. І представники Європейського Союзу, і представник Європейського парламенту нещодавно сказав про те, що злочинність, особливо корупція і організована злочинність, є головною перешкодою на шляху Хорватії до Європейського Союзу.
Так, цього свідомі і хорватські журналісти, і хорватські політичні діячі. І з одного боку, саме тому президент і прем'єр-міністр так рішуче засудили злочин і заявили про наміру гарантувати свободу преси. А з іншого боку, як кажуть хорватські колеги, пресі і мас-медіа у Хорватії більше загрожують наразі певні бізнесові кола, аніж політичні кола. Так що перед Хорватією великі завдання обмежити впливи мафії, як вони кажуть, а хто це саме мафія? Мафія насамперед у Хорватії – це будівельна мафія, кажуть, оскільки дуже-дуже багато розбудовують. А є і інші контрабандистські, так би сказати, угрупування, які намагаються впливати через мас-медіа, впливати на громадськість.
Про вбивство редактора хорватського тижневика «Націонал» Іва Пуканича і вплив цієї справи на європейські перспективи Хорватії говорив редактор сербського незалежного щоденника «Данас» Михайло Рамич. Ми залишаємося на Балканах. Два досвідчених у балканських справах західні дипломати попереджають, що Боснія і Герцеговина як держава може найближчим часом розпастися, оскільки серби намагаються вийти із її складу. Після 13 років тяжкого миру Боснія знову на межі конфлікту, докладніше розповідає Василь Зілгало.
Колишній американський дипломатичний посланець на Балканах Річард Голбрук, який є одним із творців Дейтонських мирних угод 95-го року і колишній британський посланець в Боснії Педі Ешдаун, заявили цього тижня у відкритому листі на сторінках Guardian, що напружені стосунки в Боснії можуть вилитися у катастрофу. Згідно з Голбруком і Ешдауном, боснійські серби за підтримки Росії і Сербії і відсутності уваги з боку Сполучених Штатів та надійного контролю за ситуацією в регіоні з боку Європейського Союзу зміцнюють базу для виходу зі складу цієї країни. Обидва дипломати закликають звернути увагу на події у Боснії, цитую, якщо ми не хочемо, щоб перебіг подій тут не перейшов у найгірше русло, кінець цитати. Цей лист передрукувала також і боснійська преса. Шефік Джаферович, член парламенту Боснії і Герцеговини, сказав Радіо Свобода, що ситуація ще не є такою катастрофічною, але антагонізм між православними сербами і босняками-мусульманами наростає.
Боснія і Герцеговина не збирається розколюватися і зникати, але ми можемо опинитися перед серйозними проблемами, не менш серйозними, аніж ми мали. Я вважаю, що в інтересах міжнародної спільноти вчасно реагувати, щоб ці проблеми не повторилися. Це контекст мого розуміння попередження з боку Голбрука і Ешдауна.
Сказав шефік Джаферович. У війні між сербськими і хорватськими бойовиками на території Боснії в 92-95 роках загинуло понад 200 тисяч людей. Внаслідок так званих етнічних чисток головними жертвами стали босняки-мусульмани. Внаслідок Дейтонських угод країна була поділена на Боснійську сербську республіку і Федерацію босняків-хорватів. Ці два утворення якось існували при дуже слабкій центральній владі Боснії і Герцеговини. Сьогодні босняки і до якоїсь міри боснійські хорвати намагаються провести так звану конституційну реформу і зміцнити централізаторські тенденції в Боснії і Герцеговині. Гарі Сілайджич, Босняк і нинішній тристоронній президент країни, веде до унітарної держави, але цьому відчайдушно чинять опір серби Боснії. Голбрук і Ешдаун вказують у своєму листі на сепаратизм прем'єр-міністра Республіки Сербської Мілорада Додіка, який виступає, цитую, за вихід сербів зі складу Боснії, якщо вдасться, кінець цитати. І також обвинувачують Сілайджича у розпалюванні ворожнечі між сербами та босняками. Зокрема, професор філософії з університету Банія Лука в Республіці Сербській Міроград Живанович відзначає значне зростання націоналізму на жовтневих місцевих виборах.
Після кожних виборів все менше міцності, яка кріпить нашу державу. Я навіть не думаю, що нам загрожує крах. Станеться страшніше – загибель держави.
Росія і Сербія нагнітають ситуацію в регіоні після самопроголошення Косова, кидаючи у Боснію мільйони нафтодоларів. У Москві і Білграді кажуть, що настав час для Республіки Сербської скористатися президентом Пріштини і покінчити з Боснією. Відомий журналіст з BBC і співавтор книги «Смерть Югославії» Алан Літл каже, що без сильної підтримки демократичного світу самій Боснії і Герцеговині не вижити. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у програмі. Надію на нове життя для неповносправних людей дає львівський ярмарок соціальних проєктів.
Такі проєкти «Дім самостійного життя для неповносправних молодих людей» успішно працюють за кордоном. Ольга і Христина сподіваються, що вони знайдуть благодійника, щоб облаштувати помешкання, і зреалізують свій проєкт уже наступного року.
У чернівецьких помешканнях холодно, бо половина чернівчан не платить за опалення, обурюються комунальники.
У нас у під'їзді якраз нема крутих, всі прості люди і всі якраз розчитуються.
Сьогодні день створення ООН. Чим займається і чим має займатися ця організація?
Права людини, мабуть, на першому місці. Якщо є права, то і, мабуть, буде і безпека.
Права людини.
Про це більше відразу після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». 65 соціальних проєктів від громадських організацій були представлені сьогодні на першому форумі соціальних інвестицій у Львові. 24 соціальні проєкти уже визнані кращими і важливими для міста і частково фінансуватимуться із міської казни. Громадські організації на форумі презентують свої проєкти безпосередньо представникам 30 міжнародних благодійних фондів. Що таке соціальні проєкти і хто даватиме на них гроші, дізнавалася львівська кореспондентка «Свободи» Галина Терещук.
Ідея соціального форуму – познайомити громадські організації із міжнародними фондами, грантодавцями і представниками українського бізнесу. Десятки організацій у Львові, які опікуються сиротами, літніми людьми, неповносправними, безпритульними, часто не можуть достукатися у двері до тих, хто може допомогти. На форумі представники громадських організацій презентують ідеї потенційним благодійникам. Знайти меценатів для реалізації свого проєкту «Дім самостійного життя» для молодих людей з фізичними вадами сподіваються Людмила Анич та Ольга Андрущук. Нині у Львові проживають 2,5 тисячі молодих осіб, які пересуваються в інвалідних візках. Ольга виховує хвору на ДЦП 25-річну доньку, Христина – 13-річну. Щодня Ольга мусить звозити у візку доньку з 9-го поверху. Ліфт часто не працює. А невеликою квартирою дівчина не може самостійно пересуватися. Протягом 5 років мама щодня відвозила хвору дитину в університет. Львівський меценат виділив кілька квартир на першому поверсі новозбудованого будинку для облаштування спеціального помешкання з доступністю для інвалідного візку для 6 неповносправних осіб.
Щоб вони були інтегровані в суспільство, тому що інтернат їм закриває в якійсь мірі, вони замкнуті від суспільства, від людей. А так вони мають можливість і працювати, бо, по суті, і спілкуватися, і жити в тій сфері серед людей.
Такий проєкт є важливим, оскільки хворими дітьми переважно опікуються їхні матері. А жінки хвилюються, що в разі якоїсь біди з ними, їхні дорослі діти будуть покинуті на вулиці.
Але ніхто з нас не знає, що може бути тоді. Ну, особисто я знаю, що моя дитина не дасть собі ради сама, так як коли їй виповниться там після 18 і старша, ну, ніхто не знає, що нас чекає далі.
За опіку хворою дитиною до 16 років держава виділяє мамі щомісяця 200 гривень, а хворій дитині пенсію 400 гривень.
Починати про ці речі говорити, бо то є принижуючи. Я в то відповідаю, в якій змірі. І відмовити краще собі сама, так як художник, щось ти можу заробити і дитині дати освіти.
Такі проекти «Дім самостійного життя для неповносправних молодих людей» успішно працюють за кордоном. Ольга і Христина сподіваються, що вони знайдуть благодійника, щоб облаштувати помешкання, і зреалізують свій проект уже наступного року. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Зараз наша львівська кореспондентка Галина Терещук з нами на прямому зв'язку, і ми просимо її розповісти ще більше про ті проекти, які з'явилися на ярмарку, і як на них реагують потенційні меценати. Прошу, Галина.
Доброго вечора, Наталя, вітаю слухачів. Власне, проєктів було доволі цікавих чимало, скажімо, створення громадської мережі дитячих соціально-спортивних залів чи надання комплексної допомоги соціальної реабілітації людям з аутизмом, чи створення, скажімо, такої служби, як соціальний патруль для пошуку дітей вулиці, чи, скажімо, таке альтернативна енергія для дитячих садочків, шкіл, таке інше, чи для того, щоб навчити мешканців, як їм управляти житловим фондом, як їм давати собі раду в будинку без ЖЕКів, як проводити такі семінари і таке інше. Скажімо, фонд відродження, були представники від фонду 3000, також Україна 3000 був представник. Скажімо, фонд відродження торік профінансував більше 100 проєктів тільки у Львові. Звичайно, що представники благодійних організацій не називали певні суми, які вони зможуть виділити, бо зрештою навіть з огляду на фінансову кризу це сьогодні зробити неможливо, але вони були присутні на презентаціях проєктів. Звичайно, щось чимось були зацікавлені, і вже опісля цього форуму будуть обговорювати уже в своєму середовищі, що фінансувати, як фінансувати, аби допомогти бодай би 65 проєктів, представлених 25 таки реалізуватися уже наступного року, щоб допомогти людям, яким справді самостійно давати собі раду в цьому житті дуже складно.
Дякую, Галино. Нагадаємо, що на львівському форумі, де були представлені соціальні проєкти, побувала наша кореспондентка Галина Терещук. Насувається холодна осінь, а у Чернівцях ще не включили опалення у житлових будинках. Теплопостачальна компанія говорить, що не може почати опалення, бо майже половина чернівчан не сплачує вчасно за опалення. За словами директора Чернівці Теплокомуненерго Олександра Меленчука, злісні неплатники, а це ті, хто не платить за тепло 3 місяці і більше, заборгували до 5000 гривень. І вони складають 47% населення міста. Частину боргу мешканців міста погодилися сплатити мерія, але решту комунальники мають витребувати у боржників самі. Справа серйозна, адже злісним неплатникам загрожує конфіскація майна. Як це відбувається? Свідком була кореспондентка Радіо Свобода у Чернівцях Оксана Зима.
Згідно даних, Чернівці Теплокомуненерго лише по 6 квартирах одного з будинків міста заборгованість за спожите тепло складає більше 30 тисяч гривень. Це 5-6 тисяч гривень з однієї квартири, говорить заступник директора житлово-комунального господарства міської ради Василь Манчуленко.
Заборгованість 5-6 тисяч – це є велика заборгованість. Ми живемо всі в помешканнях, платимо в середньому хто 150, хто 200, хто 250. Нажити такі борги, ви розумієте, що це навіть бори не одного року, а декількох років.
Пенсіонери з цього будинку розповіли, які мешканці, на їхню думку, мають такі борги, говорить пенсіонерка Наталія Щукіна.
Довжники якраз ті, які мають дуже великі гроші. У нас у під'їзді якраз нема крутих, всі прості люди і всі якраз розчитуються.
Серед простих також виявилися боржники. Ті, які проживають у квартирі 127, заборгували понад 5 тисяч. Щоправда, вдома цих людей не виявилося. Зі слів сусідки Наталії Щукіної, у цій квартирі проживають пенсіонери, чоловік і жінка. Мешканці будинку не вірять, що у них можуть бути такі борги за тепло.
А скільки у нього довго?
5200.
5200.
Я б не повірив, він інженером працює.
В іншому під'їзді хазяйка квартири Марія Васильівна відкрила двері директору Чернівці Теплокомуненерго та журналістам. Коли ж вона дізналася про причину появи некликаних гостей, дивувалася безмежно.
Де ви туди попали?
Ну, я вам кажу, от 65-та квартира, 5231
гривень. Дом 5, квартира 65, у нас індивідуальний отоплення.
Ну, правильно, ви не знялись вам борги.
Зняли.
Щоб довести свою правоту, жінка винесла документи.
А це?
Це піст-лист, що
ви були, провірили, відрізали нас, що ви ще хочете?
Є акт про самовільне відключення вашої квартири від мереж центральної.
Ви не починаєте, я платю, у мене рік оплачено. У мене немає.
Директор Чернівцітеплокомуненерго Олександр Меленчук пояснює, ті, хто самовільно відключається від теплопостачання, не знімаються із нарахування, мають щомісяця платити за тепло. Через квартиру ж, бо проходять мережі центрального опалення.
Багато мешканців, які мають індивідуальні опалення, так себе ведуть. Хоча значна частина і проплачує якусь частку. Тому що, коли динаміка платежу, то, в принципі, підприємство не завжди може подати якісь судові позови. Така ще уловка є. Тому по цій ситуації треба ще конкретніше розглянути, за який період склався такий борг.
Подальші стосунки з пані Марією Теплокомуненерго буде з'ясовувати в суді. А гроші на погашення боргу, які не вдалося зібрати сьогодні у мешканців будинку, комунальники збиратимуть в наступні дні. Ресурсів міського бюджету та грошей чемних платників не вистачить, щоб віддати борги. Оксана Зима для Радіо Свобода, Чернівці.
24 жовтня 1945 року, відразу після Другої світової війни, було створено організацію, яка мала зробити світ безпечнішим, здоровішим та багатшим. Цілі ООН не змінилися з того часу, як про це нагадав сьогодні генеральний секретар Пан Кі Мун.
On this UN day, I call on all partners and leaders.
У цей день ООН я закликав наших партнерів виконати свою частину роботи і виконати обіцянку. Україна є однією із країн-засновниць ООН. Щорічно вона сплачує у бюджет цієї організації менше мільйона доларів, а отримує на різні програми розвитку 400 мільйонів. Та все ж ставлення до цієї організації в українців суперечливе, розповідає київський кореспондент «Свободи» Світлана Єременко.
Сьогодні до Організації Об'єднаних Націй входить 192 країни. Разом вони вирішують багато важливих питань: проблеми біженців, охорона здоров'я, врегулювання військових конфліктів у гарячих точках планети, захист прав людини, боротьба з голодом. На рахунку ООН багато корисних справ, але з кожним роком все більше людей скептично ставляться до цієї організації. Опитування громадської думки в Америці свідчить про те, що 2/3 американців вважають, що ООН не є впливовою і не відіграє суттєвої ролі у вирішенні проблем. Наприклад, не змогла зупинити війни в Іраку, розв'язати численні проблеми на Близькому Сході. В Україні подібних соціологічних досліджень не проводилось, але бліц-інтерв'ю свідчать, що багато молодих українців не знають, чим займається ця організація та яка її користь для України і світу.
Права людини, мабуть, на першому місці. Якщо є права, то і, мабуть, буде і безпека.
Права людини. Тому що у нас на Україні завжди порушувалися права, які вони ігноруються кругом.
Безпека, я вважаю.
Тільки гуманітарні. Якісь проблеми з країн третього світу, де великі гроші чи якісь там жорсткі конфлікти, ООН не спроможе щось зробити. Не вистачає якось жорсткості чи якогось єдиного центру. Мабуть, немає людини, яка може взяти на себе відповідальність.
Дипломат, експосол України у США та Канаді Юрій Щербак вважає, що ООН дуже поверхова організація, яка нічого не вирішує. Критично ставиться до цієї, на його думку, бюрократичної структури є аспірант Академії державного управління при президентові України Олег Яценко.
Бачимо, що хоча б тоді, коли Росія виставляла територіальні претензії на український Севастополь, то Організація Об'єднаних Націй приймала рішення із засудженням таких територіальних претензій і з визнанням цілісності української держави. Але з іншого боку, кожного дня окуповані українські маяки всупереч рішенню судів і всупереч двом конвенціям ООН з морського права та про боротьбу з незаконними актами проти безпеки мореплавства фактично так і залишаються окупованими.
Натомість Діна Мартіна, заступник директора департаменту ООН Міністерства закордонних справ України, вважає, що сьогоднішній день справді свято. Перш за все тому, що Україна була співзасновником цієї організації. Сьогодні ж Україна розглядає ООН як глобальний форум для обміну думками та конкретний механізм співпраці в різних сферах.
В бюджет ООН Україна щорічно сплачує менше мільйона доларів. А програми під егідою ООН, які діють в Україні, які спрямовані на виконання завдань найбільш нагальних для України. Це і розвиток місцевого самоврядування, і охорона здоров'я, і подолання наслідків Чорнобиля, і багато чого іншого. Так от, на період 2006-2010 років бюджет цих програм складає 400 мільйонів гривень.
Як повідомили у прес-службі представництва ООН в Україні, сьогодні організація проводить міжнародну конференцію про проблеми інвалідів. Адже 24 вересня цього року Україна підписала Конвенцію ООН про права інвалідів. В обговоренні цієї важливої проблеми беруть участь представники 13 країн Європи. Світлана Єременко, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. І залишайтесь на хвилі свободи. На все добре.